რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. მეოთხე დღეა გრძელდება შავზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩართობა თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დღეს გონიოში დაბრუნდება მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი ნანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმის უსწავლებაში მონაწილეობდნენ, 16 აგვისტოს ზღვაში ჩაყვენთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების შესაბამისი ქვედანაყოფები და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპული სარდლობის და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღევანდელ სხდომაზე განიხილავს როლან დახალაიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს. 26 ივლისს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ როლან დახალაია დამნაშავეცნო სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. ამნისტიის კანონის და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით უზენაესმა სასამართლომ როლან დახალაია შეუფარდა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და 2 წლით და 3 თვის ვადით ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. პარლამენტის წევრის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა იწვევს დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. როლან დახალაია ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა მოსკოვის მახლობლად საგზაო საპატრულო პოლიციის აგუშაგოზე 17 აგვისტოს მომხდარ თავდასხმაზე. ეს ინფორმაცია გავრცელა სააგენტო ამაკმა, რომელიც ამ რადიკალურ დაჯგუფებასთან ასოცირდება. სააგენტოს ცნობით თავდასხმაში მონაწილე ორი ჩეჩენი ახალგაზრდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები იყვნენ. რუსეთის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენელმა სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ პოლიცია და სპეცსამსახურები ამოწმებენ თავდამსხმელთა შესაძლო კავშირს ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან. ამოეწყა, რომ დაადასტურა, რომ თავდამსხმელები ჩეჩნეთიდან იყვნენ. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 17 აგვისტოს მოსკოვის მახლობლად პოლიციელებზე თავდასხმაში მონაწილეობდნენ 18 და 21 წლის ასაკის პირები, რომლებმაც ნაჯახი დაჭრეს ორი პოლიციელი. ერთი მათგანის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. მოსკოვის პოლიციის ცნობით ერთი თავდამსხმელი სამართალდამცავებმა მაშინვე მოკლეს, მეორე კი გაქცევის მცდელობისას. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ორ ძირითად ვერსიას განიხილავს: პოლიციელთა იარაღის და უფლების მცდელობას და შურისძიებას, რომელიც სამართალდამცავებთან კონფლიქტს მოჰყვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა აღიარა, რომ ირანისთვის 400 მილიონი დოლარის გადახდამ შეასრულა მექანიზმის როლი ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლებაში. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კირბის მტკიცებით, თანხის გადახდას და პატიმართა გათავისუფლებას ერთმანეთთან უშუალო კავშირი არ ჰქონია, თუმცა თეირანმა თანხა მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკელებმა ირანი დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი მოქალაქე თეირანმა იანვარში გათავისუფლა 7 ირანელი სანაცვლოდ. მაშინვე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს გადასცა 400 მილიონი დოლარიც. ამ ინფორმაციამ აღაშფოთა რესპუბლიკელები, რომლებმაც ეჭვი გამოთქვეს, რომ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ თეირანს გამოსასყიდი გადაუხადა. თეთრმა სახლმა მაშინ ეს ვერსია უარყო და ირანისთვის თანხის გადაცემა დაუკავშირა ორ ქვეყანას შორის ჯერ კიდევ ირანში მომხდარ ისლამურ რევოლუციამდე არსებულ ფინანსურ დავას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი კომენტარის საფუძვლად კი იქცა Wall Street Journal-ის სტატია, რომლის თანახმად ამერიკელი პატიმრების ბედი სწორედ თანხის გადახდაზე იყო დამოკიდებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ ორ ფაქტ შორის კავშირი აღიარა, თუმცა სიტყვა გამოსასყიდი არ გამოუყენებია. კირბის კომენტარს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტი. მან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას მოუწოდა სიტყვები თამაშს მოეშოს და აღიაროს, რომ ირანს 400 მილიონი დოლარის გამოსასყიდი გადაუხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების ოლიმპიურმა კომიტეტმა ბრაზილიელ ხალხს ბოდიში მოუხადა ამერიკელი მოცურავეების საქციელის გამო. სკანდალი უკავშირდება მათ განცხადებას იმის შესახებ, რომ რიო-დე-ჟანეიროში თავს დაესხნენ და გაძარცვეს, თუმცა ბრაზილიის პოლიციის ინფორმაციით, რასაც ამერიკული მხარეც ეთანხმება, სპორტსმენებმა ვანდალური აქტი ჩაიდინეს ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურთან, რის შემდეგაც იძულებულნი გახდნენ მატერიალური ზარალი აენაზღაურებინათ.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე cesco.gg გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. cesco დემოკრატიის სერვისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
მოგესალმებით. FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. C ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოში თითქმის 200,000 ადამიანი საჭიროებს. მიმდინარეობს თუ არა პროცესი უფრო სწრაფად? მას შემდეგ, რაც 2016 წლის 10 ივნისს სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ახლა ის შეეხება ყველას, არამხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პირებს. არის თუ არა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მართლაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი? როგორ გამოიყურება ქალი პაციენტების უფლებები და რა მდგომარეობაში არიან ნარკომომხმარებლები ჰეპატიტის დასამარცხებლად წამოწებულ მასშტაბურ ბრძოლაში? ამ თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. გაქვთ საშუალება დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თემაა დღეს: როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან ცე ჰეპატიტ საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ ყავს დღეს ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კომპანია გილიარდთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2015 წლის მაისიდან ამოქმედდა ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რამაც ათობით ათას პაციენტს, მათ ოჯახებს გაუჩინათ გადარჩენისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების იმედი. და მოდით ქაბატონ ეკას ვკითხოთ თავდაპირველად. წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას შედეგებთან დაკავშირებით, რა სურათი გვაქვს? მოველოდით უფრო მეც გადააჭარბა თუ არა მოლოდინმა ჩვენს მოლოდინს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს სვანელს. ძალიან სასიამოვნო ამ თემაზე ჩვენთვის საუბარი, იმიტომ რომ ცითრესი ძალიან წარმატებული პროგრამაა და ძალიან ჩვენი პაციენტებისთვის, ესე ვთქვათ, და სერიოზული პრობლემა არის ამ თემით მოხსნელი. თქვენ როგორც იცით, პროგრამა დაიწყო პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული იყო მაღალი რისკის და მაღალი ღირსების დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე ბენეფიციარებისთვის და გათვლილი იყო 5000 პაციენტზე. თუმცა ეს 5000 პაციენტი უკვე 2005 წლის შემოდგომაზე, ესე ვთქვათ, მოცული იქნა ამ პროგრამის ფარგლებში და 2015 წლის ბოლომდე თითქმის 7000-მდე ავიდა ის რიცხვი, რომელიც ჩაერთო პროგრამაში. მეორე ეტაპზე უკვე ჩვენ მოგვეწოდა ახალი მედიკამენტი, თავიდან დავიწყოთ როგორც ცით მედიკამენტი სოფოსბუვირით. 2016 წლიდან ჩვენ უკვე მოგვეწოდა მედიკამენტი ჰარვონი, თუმცა ჰარვონიც და სოფოსბუვირს ორივე პარალელურ რეჟიმში გამოიყენება ისევ. და უკვე 2016 წლიდან, ესე ვთქვათ, პროგრამა უწყოთ რეჟიმში გაგრძელებული და ამასთანავე სიახლე გვაქვს ის, რომ მოიხსნა ყველანაირი კრიტერიუმი, ანუ ყველა ბენეფიცი.
კი ბატონო, ამას აუცილებლად ვილაპარაკებ. ბატონო, 9000 ბრძანეთ, არა?
არა, ეს ანუ თქვი, რომ 2015-ში უკვე ამდენმა პაციენტმა შეეძლო რომ გაევლო, მაგრამ დღეის გომარეობით დარეგისტრირებული, ასე კი 13000 უზოტო მკურნალობა დაწყებული აქვს 11300-ზე მეტი პაციენტს და აქედან თითქმის 8000-მდე პაციენტს უკვე დამთავრებული აქვს კურნალობის კურსი.
თუ გვაქვს მონაცემი, რამდენს გაუნულდა სრულად?
დიახ, 90%-მდე მათში უკვე ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, დასრულებული არის, განულებული. რაღაც პრობლემები იყო ცოტა ხნის წინ ეს სვერკლევთან დაკავშირებით, ან დადასტურების კლევთან დაკავშირებით, ცოტა ნაკლები მქონდა რიცხვი პაციენტების, იმიტომ რომ რაღაც ჩათვალეს, რომ რახან გაუნულდათ, უკვე გადამოწმება აღარ იყო საჭირო და რაღაც მონაცემებთან ცოტა შეუსავალო
ხო. სინამდვილეში 12 კვირაშია გადამოწმება რა, აუცილებელი.
ამ დასრულებიდან 3 თვის ან 6 თვის შემდეგ აუცილებელი, ანუ 3 თვიდან 6 თვამდე ახლა შეუძლია ყოველას, ანუ პერიოდი არის მხელა, რომ მასაკნან გადაიმოწონ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფაზაზე დასტურდება.
ქალი რამდენია და კაცი, ვთქვათ, მათ შორის ვინც მოვიდა თქვენამდე უკვე?
ამ რაოდენობაში, რაც სადაც ვინც დარეგისტრირებულია ჩვენთან, 90%-მდე არიან მამაკაცები. უფრო ესე კი 88%-ია დაახლოებით მამაკაცი და 12%-ია ქალი.
რით არის ეს გამპირობებული? თითქოს ცე ჰეპატიტის ვირუსისთვის სულ ერთია, ვთქვათ, გენდერული ასპექტი ამ შემთხვევაში, თუმცა ვთქვათ, დაზიანების ხარისხითაც, ღვიძლის დაზიანების ხარისხითაც, ვთქვათ, ქალებში ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში ესეთი მაღალი დაზიანება. ეს სამედიცინო პროფილით დადასტურებულია, მაგრამ აი ის რომ თქვენთან მოვიდნენ, ესე ცოტა შესაძლებელია რომ ისინი მეტნი იყვნენ, მაგრამ თქვენთან თქვენამდე ვერ მოაღწიეს ჯერჯერობით თუ
აი ცითრა მესმის რას მოკითხავთ, ცითრა ესეთი სტატისტიკური მონაცემი დაახლოებით როგორი გადანაწილებულია ზოგად პოპულაციაში ქალებს და მამაკაცებს შორის, ესეთი მონაცემი სამცხორთ ესეთი არ ვიცი, ანუ რამდენი უნდა იყოს დაახლოებით ესეთი მონაცემი არ ვიცი.
მოდით მარის კითხოთ. მე მახსოვს, მარის ორგანიზაცია უდაოთ იყო მათ რიგებში, რომლებიც აი, რა ვიცი, 10 წელიწადზე მეტია, რაც ადვოკატირებას უწევს ამ მკურნალობას, ჰეპატიტის მკურნალობას. იყო, რა ვიცი, 1000-ნაირი აქცია, გეგმავდით ათასნაირ ვთქვა ღონისძიებებს და მე მახსოვს მათი აღფრთოვანება, როდესაც გამოცხადდა, რომ აი 2015 წლიდან საქართველოს აქვს საშუალება, რომ დაიწყოს ელიმინაციის პროგრამა, რომ ეს უნიკალური შანსი ჩვენს ქვეყანას ხვდა წილად და გამოიყენა ეს შანსი შესაბამისად. მოდით აი თქვენი აღფრთოვანებას შევხედოთ უკვე წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ როგორ გამოიყურება თქვენი ემოციები ისე.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ კვლავ ამ თემას უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ყოველ იმის მიუხედავად, რომ თუნდაც წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი მიღწევა და ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა, ბუნებრივი არსებობს გამოწვევები, რომელსაც ასევე უნდა ძალიან
ვილაპარაკოთ.
კი, გამახვილდეს ყურადღება ძალიან აქტიურად და ამ კუთხით ვიმუშაოთ, რომ ეს აღმოიფხროს. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ წლების განმავლობაში ცნობიერების ამაღლებიდან დაწყებული სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მოთხოვნას ვაყენებდით, ესე ვთქვათ, თანმიმდევრულად სახელმწიფოს წინაშე იყო ეს მეც მიმკურნალე ფასდაკლების დროა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ჩვენ ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად მიგვაჩნია დეკრიმინალიზაცია, ვინაიდან როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა არის ყველასთვის და მოიხსნა ჩართვის კრიტერიუმები როგორც ბარიერი, მიუხედავად ამისა მხოლოდ 13500 ადამიანია, ესე ვთქვათ, უშუალოდ პროგრამაში ჩართული და ახლობთ 20000 ადამიანი, 25000 ადამიანი ალბათ არის რეგისტრირებული. ანუ ერთ-ერთ გამოწვევათ ასევე გამოვლენა და მე შემდეგ პროგრამაში ჩართვა და დეკრიმინალიზაცია არის ის ერთ-ერთი თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრა სახელმწიფოში, რათა მიღწეული იყოს საბოლოო ჯამში ელიმინაციის პროგრამა წარმატებით, რაც ყველა ჩვენთაგან ის მიზანია და სწორ წლევანდელი ჩვენი კამპანია, ადვოკატირების კამპანიას სახელწოდება იქნება დეკრიმინალიზაციაც. ანუ ბევრ სხვა ნაბიჯთან ერთად, რომელიც გადაიდგა და მიღწეული იქნა, ესეც არის მისაღწევი. ბევრი სხვა გამოწვევაა და დღეს ალბათ ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე და მოდით აი ბარემ აქვე მოვისმინოთ ელიმინაციის კომისიის წევრის აქტივისტის პაატა საბელაშვილის კომენტარი სწორედ ამავე თემაზეა. თხოვკა ჩაშჩართოს.
თუ ნარკოტიკის ინექციო მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანი ციხეში მიდის 8-9 წლით, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავთ ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლის გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისურვებთან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და შვიდ წლის ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცეჰეპატიტის ვირუს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
ეს გახლდათ ელიმინაციის კომისიის წევრი აქტივისტი პაატა საბელაშვილი. ფაქტია, რომ არსებობს შიშის ფაქტორი, არსებობს ნარკომომხმარებლების შორის და ეს ამუხრუჭებს მათ, რომ მოვიდნენ თქვენამდე. თქვენ რას იტყოდით, ქალბატონო ეკა, ვიდრე მარი დაასრულებდეს ამ თემაზე საუბარს შემდეგ?
ნამდვილად ნარკომანებში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ეს ვიცით და პოპულაციურ კვლევითაც რაც ჩატარდა, ზუსტად დასტურდება, რომ პრიორიტეტულად ის გენოტიპი, რომელიც ესე ვთქვათ დამახასიათებელია ნარკომომხმარებელთათვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა არის ჩვენი პოპულაციის ამეთი ემოციული და ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომ ზუსტად ამ მაღალი რისკის ჯგუფში ეს მაქსიმალურად მოცული და ნამკურნალები იყვნენ ეს პაციენტები, მეტნაკლებად არის ესე ვთქვათ მხარდაჭერილი და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა აქტიურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფშიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის არასამთავრობოებისაც, რომ მათ ქონდეთ ესე ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთი პოპულაციის დაწესებულება, ესე ვთქვათ, სადაც ისინი შეძლებენ გაიარონ ეს კურსი და ეს იყოს იგივე ზიანის შემცირების ქსელი, რომელიმე ან საიდანაც უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში შეძლება. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ ვთხოვ მოუვეთ მათ რო წარმოადგენენ წინადადებები როგორი ტიპის თან რომელი ტიპის დაწესებულება შეიძლება რაღაც სამოქმედო გეგმა რომ სწორედ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს ჩვენი მუშაობა და შევძლოთ რაღაცნაირად მე ვეთახმები პატას ნამდვილად თუ ამ ჯგუფში იქნება გამომდინარე რეინფექციის საშიშროება ძალიან დიდი არის ამ ჯგუფში შესაბამისად ნამდვილად ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ეს თემა მხარდაჭერილი რომ სწორედ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში პირველ რიგში იყოს აქცენტირებული ეს თემა რომ იყოს აღმოფხვრილი თუმცა ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ნაბიჯები არ იდგმება სახელმწიფოს მხრიდან და ზოგადად პრობლემა დეკრიმინალიზაციის ნამდვილად არ არის მარტივი ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა ეს რეალურად სახელმწიფოს ძალიან მრავალი უწყების ჩართულობას მოითხოვს და მრავალი უწყების გადასაწყვეტია თუმცა ნამდვილად მიდის აქეთ ამ მიმართულებით მუშაობა იმედი მარც დამეთანხმება იმიტომ რომ ყველა შეხვედრაზე ეს თემა აღღერდება და ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმედი გვაქვს რომ ერთად დავძლოთ ამ პრობლემას
მარი რაღაც თავი გააქნია და აბა პითხოთ თქვი გეთანხმება თუ არა
ანუ მუშაობა საუბრები და დისკუსიები ნამდვილად მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს თუმცა იმის თქმის საფუძველს რომ კონკრეტულად წინ ვერ წავიწიეთ მაძლევს თუნდაც იმის საფუძველს მაძლევს თუნდაც ის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციოს რომელიც გამოსულია გასული წლის შემდგომას ანუ ნარკოტიკების მოხმარების ბექაწიქარიშვილი საქმეს ბურეს ხო ანუ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით რომ ეს არ უნდა ისჯებოდეს და ამისთვის არ უნდა ეფერდებოდეს პატიმრობა თუმცა დღემდე ეს იმპლემენტირებული არ არის კანონმდებლობაში და მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში მიმართვის შემთხვევაში განიხილავს სასამართლო და ანუ ეს ამის იმპლემენტაცია ვერ მოხერხდა შესაბამისად ეს ჩემთვის არის გარკვეულწილად მაჩვენებელი თუ რა მიდგომა აქვს ამ წუთა სახელმწიფოს თუნდაც ცალკე ავიღოთ სიების და ოდენობების თემა რომელიც არის ძალიან არაადეკვატური საქართველოს შეი ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით ძალიან ბევრ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე არის უბრალოდ არ არის მინიმალური ოდენობა და ავტომატურად ისჯება ძალიან მკაცრი სასჯელით ანუ ეს ის თემა რომელსაც ძალიან მარტივად შეიძლება მოვაგვარო და მინიმუმ ადამიანების კრიმინალიზაცია აუკეთოთ და პრევენცია მოვახდინოთ
გასაგებია მაგრამ დავეთანხმოთ იმაში ქალბატონ ეკას რომ მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს გადასაწყვეტია
არა მაგაში არ ცალსახათვე ვეთანხმები ძირითადად ვინც ყოველთვის
მაგრამ გასაგრძელებელია მუშაობა
მაინც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. იგივე ქუჩის ნარკოტესტირება ავიღოთ, იგივე ზედოზირების საკითხი ავიღოთ ამ შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება შევიდა ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ძალიან აქტიური თანამშრომლობა შედგა ჩვენი სამ შემთხვევაში და სასწრაფოს აღარევალება შეატყობინეს პოლიციას, მაგრამ შეიქმნა 112 სამსახური, სადაც შეატყობინება შედის ერთდროულად.
კი ბატონო, და ხანდახან მოყვება ხოლმე სასწრაფოს პოლიციას.
უბრალოდ ჩემი ახლობლების, რომელსაც არ თქონა ზედოზირების შემთხვევა, უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია უფრო ადრე მოდის ვიდრე სასწრაფო და დამერწმუნდეთ ზედოზირების შემთხვევაში თანმხლები პირები ვერ დარეკავენ სასწრაფოში, იმიტომ რომ ეს იციან ზუსტად იმიტომ რომ ემუქრება ძალიან მკაცრი სასჯელი და სახელმწიფომ ალბათ უნდა გადაწყვეტოს რა უფრო პრიორიტეტულია მისთვის სიცოცხლე თუ პატიმრობა. მომხმარებლების თან ამ შემთხვევაში არ
გებატონ თავისთავად ძალიან წინ გადადგული ნაბიჯი იყო ყველა ხარობდა იმით რომ თქვა სასწრაფოს არ ქონდა თქვა გამოდებულება რომ გადაეცათ ინფორმაცია თქვა სამართალ დამცველებისთვის მაგრამ იმპლემენტაციის დონეზე ეს უკვე რაღაცა ხარვეზებს კი. აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ისე ნარკოტიკების, ნარკომოხმარებლების ჩართვის პრობლემაზე, ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და აქვე მინდა ვთქვათ ქალების თემა რომ გამოვყოთ ცალკე. ჩვენ ვიცით რომ ვთქვათ ჩაანაცვლებითი თერაპიის პროცესში, როდესაც ისინი ვთქვათ მიდიან ამა თუ იმ კლინიკაში, არის კლინიკები სადაც აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია მათთვის შესაფერისი გარემო ხდებათ, მაგრამ არის ადგილები ამ სტუდიაში ბევრჯერ ქონი ამაზე საუბარი, სადაც თქვათ მათ ელემენტარული პირობები არ ხვდებათ. ელემენტარულად თქვათ ქალებისთვის განკუთვნილი ტუალეტების სახით თქვათ და ასე შემდეგ. თუ კი ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდება, რაც ბრძანა ქალბატონმა ეკამ, შესაძლებელია თუ არა რომ აი ისევ იმ პრობლემას წავაწყდეთ, რომ თქვათ ქალების მიმართ რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნები გამოვლინდეს. უკვე ცე ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესშიც მიხვდით ალბათ ხო
რა? კი, სწორედ ის თუ რატომაც სამოქალაქო საზოგადოება აყენებს ამ საკითხს, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ორგანიზაცია ზიანის შემცირების პროგრამებში ამ C ჰეპატიტის პროგრამის ასე თქვა მიმდინარეობისას სწორედ ისაა რომ გაცილებით ხელმისაწვდომი იქნება, გაცილებით მეტი იქნება ჩართულობა, გამოვლენა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ პროგრამში ჩართული პირების ნდობა ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ადგილზე კონსულტაციის და ტესტირების საშუალებაც ეძლევათ, დამატებითი ინფორმაციის საშუალება ეძლევათ და ქალებსაც უფრო მეტად იქნება მორგებული სერვისი. თუ კი ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკას გადავხედავთ, თუნდაც მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში გაიზარდა ბენეფიციარების რაოდენობა, ამაში სახელმწიფოს დაფინანსებაც გაზრდილია გარკვეულწილად, მაგრამ პროცენტულად ქალების ჩართულობა არის კვლავ 1%, ზუსტად იმიტომ, რომ კვლავ ეს თემა ტაბუ დადებულია საზოგადოებაში, კვლავ სტიგმა ძალიან მაღალია და ასევე ეს კონკრეტული სერვისები მათ შორის რეგიონებში არ არის მორგებული უშუალოდ ქალების საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ ინტეგრაცია ზიანის შემცირების პროგრამაში ამ პრობლემას გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად მოაგვარებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უშუალოდ პროგრამის გამომდინარეობაში ბუნებრივი არის რამდენიმე, თქვათ, გამოწვევა, ხო, იგივე პრევენციის კუთხით, იგივე პაციენტთა სტიგმის კუთხით, მაგრამ
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ. ქაბატონი ეკასაც ექნება საშუალება, რომ ამ თემაზე თავისი კომენტარი მოგვასმენინოს. თუ კი პირველ ეტაპზე ელიმინაციის პროგრამით სარგებლობის საშუალება ქონდათ მხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს 2016 წლის 10 ივნისიდან, არა ქაბატონო ეკა, ეს შეზღუდვა მოიხსნა და მკურნალობის შანსი გაუჩნდა ყველას. მოიმატა თუ არა ამის შემდეგ თქვათ პაციენტების ნაკადმა? შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ ამ თაობაზე და წელიწადში რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება აქვს სახელმწიფოს?
მოგახსენებ. 2016 წლის 10 ივნისიდან ამ შეზღუდვის მოხსნით ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ პაციენტები, რომლებიც რეალურად რიგში იდგნენ, ანუ ესენი 2015 წლიდან ჯერ კიდევ წინა წლის აფხულიდან ელოდებოდნენ ჩართვას და ამ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უკვე ყოველგვარ დაბრკოლების გარეშე მოხვდნენ პროგრამაში. თუმცა ამ პაციენტების რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ, დაგროვილი იყო, იყო ძალიან დიდი, ეს არის დაახლოებით 13,000-მდე პაციენტი, რომელმაც ასე ვთქვათ, უნდა გაიაროს რაღაც ეტაპები. თქვენ ცით, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დაზიანების ხარისხი არ ქონდათ მათ, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე დიაგნოსტიკური კვლევები პროგრამის ფარგლებში უწყდებოდათ და ყველა კვლევა არ ქონდათ ჩატარებული. შესაბამისად, ამ პაციენტებს უკვე 10 ივნისიდან შეუძლიათ დარჩენილი კვლევები ყველა ჩაიტარონ პროგრამის ფარგლებში და სრული პაკეტით უკვე ჩაერთონ პროგრამაში. აქედან გამომდინარე, 13,000 ადამიანი რეალურად რაღაცა, ესე ვთქვათ, უკვე არა ვირტუალური და არა უსასრულოდ გაჩერებული რიგის, არამედ უკვე, ესე ვთქვათ, რაღაც დინამიური რიგის ფარგლებში გაივლიან ამას და ყოველს ექნება საშუალება, რომ ჩაერთო. შესაბამისად, უკვე იცით, რომ შაშანდელთან შედარებით მიმწოდებელი კლინიკების რაოდენობაც გაზრდილია და უკვე
კლინიკებზე აუცილებლად ვიტყვი.
მოხდა ისე, რომ პირველივე თვეს, ანუ ესე ვთქვათ, ივნისისთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ თვეში ვატარებდით ყველაზე მაქსიმუმი რაოდენობა იყო პაციენტების 1000 პაციენტი, როდესაც გავატარეთ ერთი თვის განმავლობაში, უკვე ივნისის თვეში 2000 გაცდა, ანუ 2000 პაციენტი უკვე ჩავრთეთ ივნისის თვის განმავლობაში და ეს რიცხვი ძალიან მზარდი, ანუ ყოველდღიურად ძალიან ბევრი პაციენტი რეგისტრირდება.
ეს სახელმწიფოს რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება? 20000 იყო თორსები.
20000 არის პირობითი რიცხვი. დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პარტნიორ კომპანია რეალურად არ გზღუდავს მედიკამენტის რაოდენობით და ნებისმიერ რაოდენობის მედიკამენტზე, პრაქტიკულად თანახმა, რომ ესე ვთქვათ, მოგვაწოდოს. პრინც მიდგომარს ესეთი, რომ 20000, 20-30000 პაციენტი წელიწადში, ნუ ეს ყველა ფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა სიმძლავრეები გვაქვს, რამდენი კლინიკა გვაქვს, რამდენი, ესე ვთქვათ, ექიმი გვაქვს, თუმცა ამ მიმართულებითაც მუშაობს უკვე სახელმწიფო, იმიტომ რომ აქტიურად ჩაერთვა პირველი ჯანდაცვის ექიმები იმ პროცესში, რომ
ასე ვთქვათ, პროცესში არა, სკრინინგი.
დიახ, რა, ანუ უკვე მათ შეეძლოთ მართვა და ძალიან მარტივად
ახალ ამბებს უნდა დაუთმოთ ახლა რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. საინტერესოა 30000 თქვენ ბრძანეთ, საკმარისი იქნება თუ არა იმისათვის, რომ 5 წლის განმავლობაში დასრულდეს პროგრამა?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი და 30 წუთია. ხალამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში დაიწყო სამხედრო სწავლება. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის დიმიტრი ბულგაკოვის ინფორმაციით, სწავლების მიზანია ყირიმში დისლოცირებული საზღვაო და სახმელეთო ძალების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა. წვრთნაში მონაწილეობს 2500-მდე სამხედრო და 351 ერთეული საბრძოლო და სპეციალური ტექნიკა. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩაერთვება თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს გონიოში დაბრუნდება მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად პირადად მიიღებს მონაწილეობას ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. თბილისის მერიასთან შიმშილობას განაგრძობს მოძრაობის პარტიზანული მებაღეობის ხელმძღვანელი ნატა ფერაძე. მან საპროტესტო აქცია ყაზბეგის გამზირზე ხეების მოჭრის გამო დაიწყო. ნატა ფერაძე და პარტიზანული მებაღეობა მოითხოვენ გადადგნენ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელები და ასევე დაისაჯოს ყველა ის პირი, რომელიც პასუხისმგებელია თბილისში ხეების მოჭრის ათობით ფაქტზე. დღეს საღამოს 7 საათზე თბილისის მერიასთან გამართება კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეახსენებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას. ეს არის: როგორ ებრძვიან ცეჰეპატიტს საქართველოში? ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს ამ თემას. და ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი: ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი, და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, იაქტიურეთ, თუკი გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მარი, ქალბატონო ეკა, თქვენ ლაპარაკობდით აი ამ პაციენტების ნაკადზე, რომელმაც მოიმატა სწორედ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, და თქვენ ბრძანეთ, რომ წელიწადში არის საშუალება 20,000-30,000 პაციენტის მკურნალობისა. რამდენად საკმარისია ეს რიცხვი, ვთქვათ, ეს მასშტაბი იმისათვის, რომ ვთქვათ არ გაჩნდეს ისევ რიგები? და გროვდება თუ არა, მოდით ესეც დავსვათ საკითხი, წლის განმავლობაში 20-30,000 ადამიანი, ვისაც მკურნალობა უნდა, თუ არ გროვდება, რატომ? ამაზეც შემდეგ ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ქალბატონო ეკა,
მოგახსენებთ, ეხა ესეთ სიტუაცია, რომ 2015 წელს ჩატარდა პოპულაციური კვლევა საქართველოში და თქვენი ციტრო წინა კვლევით 2002 წლის კვლევით დაახლოებით 200,000 ადამიანზე იყო ესე ვთქვათ აღებული პროგნოზული მაჩვენებელი. თუმცა 2015 წლის კვლევით დადგინდა, რომ დამოსახლეობის 5.4% არის ესე ვთქვათ დადასტურებული აქტიური ფორმით დაავადებული, ყავს დაახლოებით 5.4%.
შედარებით ნაკლები გამოდის, იმიტომ რომ იქ იყო
6.7, ხო, 6.7 იყო დაახლოებით ესეთი მაჩვენებელი იყო. შესაბამისად ამ ესე ვთქვათ გამოვლენის შემდეგ რეალურად, რა თქმა უნდა, დგას ჩვენს წინაშე ესეთი გამოწვევა, რომ ყველა იმისათვის, რომ მკურნალოთ ყველა პაციენტს და ქვეყანაში არ ყოდეს არც ერთი ცეჰეპატიტით დაავადებული, არ არის საკმარის მხოლოდ მკურნალობა და აუცილებელი არის მათი აქტიური გამოვლენა, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც გითხარით, დარეგისტრირებულია 23,000-ზე მეტი, დაახლოებით 24,000 პაციენტია
დარეგისტრირებული.
ეს პაციენტი ტები, რა თქმა უნდა, ანუ ეტაპობრივად ყოველი, ასე ვთქვათ, სარეკლამო კამპანიის, პიარ კამპანიის შემდეგ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იმატებს იმ პაციენტებს რაოდენობა, რომლებიც მოდიან და თავიანთი ნებით იტარებენ სკრინინგულ კვლევებს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ სახელმწიფომ სრულად უზრუნველყოს ეს პროცესი. ამისთვის ცეჰეპატიტის პროგრამა, ართვის პროგრამაში დაემატა წელს სკრინინგის კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს აქტიურ გამოვლენას ამ ბენეფიციარების, იმისათვის რომ ასე კი რეალურად ეს ადამიანები და ჩავატაროთ მათ ეს კლინიკური კვლევა გამოვალინო და შემდეგ
როგორ უნდა მოხდეს, რაღაცას მიებმება?
გეტყვით, ანუ არის სხვადასხვა მექანიზმი. კი, არის სხვადასხვა მექანიზმი, არის ესე კი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მოქმედებს, იცით თქვენ, მათ შორსაც უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა, იგივე ნარკომანი დაავადებულ პირთა პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მოიცავს ამ სკრინინგულ ღონისძიებებს და ჩვენ მაგალითად დედათა და ბავშვთა პროგრამაში პირდაპირ დავამატეთ ჰეპატიტის სკრინინგის ტესტები, ანუ 4 კომპონენტიანი ტესტი თუ სკრინავთ, რომ მარტივად გამოვლინდეს. და ანუ ეს არის ესე თქვა ესეთი პროგრამული გზა, რომ პროგრამული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოხდება სკრინინგი. თუმცა არის ახლა მეორე მიდგომა, რომ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ატარებენ ინვაზიურ ჩარევებს და ტარდება ქირურგიული მანიპულაციები, პირველ ეტაპზე ეთხოვოთ და დაევალოთ, რომ ჩაატარონ ყველა შემთხვევაში ჰეპატიტის სკრინინგი. ჩვენ ესეთი ისიც გვიდევს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ღონისძიება სკრინინგის კომპონენტში, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განახორციელებს კლინიკური ტესტების შესყიდვას და ის დაწესებულებები, რომლებიც თანახმად იქნებიან, რომ ეს კვლევა ჩაატარონ, უსასყიდლო ჩაუტარონ ბენეფიციარებს, ამ ტესტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გადასცემს ამ კლინიკებს უსასყიდლოდ და ანუ ეს ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ სრულად ესე ვთქვათ მოცული იყოს საზოგადოება. მოკლედ ამ მიმართულებით მიდის ახლა ზუსტად მუშაობა, რომ აქტიურად გამოავლინოთ პაციენტები და ჩავრთოთ შემდეგ კურნალობაში.
გამოდის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის, რომ ეს არის ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელი ან და ვთქვათ აქტიური ფორმით აქვს. ვიდრე ვთქვათ სიტუაცია არ დამძიმდება და უკვე რაღაც ორგანოებს არ ჩაითრევს, ეს მართლაც ძალიან მძიმე სენი ხომ ასეა. არასამთავრობო სექტორს რა შეუძლია გააკეთოს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს თუნდაც, რომ ეს არის ძალიან მძიმე დაავადება, იმისათვის რომ შემდეგ დაინტერესდნენ, ხომ არ სჭირთ მათ ეს დაავადება.
არასამთავრობო სექტორს აქვს ძალიან მაღალი ინდობა სწორედ იმ რისკ ჯგუფებს შორის, ვინაიდან მათთან თანამშრომლობენ და წლების განმავლობაში მუშაობენ სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ კვლავაც მუშაობას და აქვე მინდა აღნიშნო, ანუ მე მაქვს ასევე ძალიან ხშირი პაციენტა სკოლებიდან გამომდინარე შეხება
უშუალოდ. ორგანიზაციას რამდენი სკოლა აქვს რეგიონებშიც არის, არა?
წლების განმავლობაში 2013-2012 წლიდან დღემდე დიახ, გორში, თელავში, ზუგდიდში და ბათუმში, თბილისი თავისთავად ჩატარებულია მრავალი პაციენტა სკოლა, ანუ წელიწადში დაახლოებით 20-დან 60 სკოლამდე ტარდება, ანუ სხვადასხვა რეგიონში და აქედან გამომდინარე ასევე ის თემა, რასაც პაციენტები ასევე ახმოვანებენ, განსაკუთრებით რეგიონში წვავე დგას, არის კურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის და სრული გამოკვლევების საფასურიც, როგორც ბარიერი, ანუ ეს ბუნებრივია, ხელმისაწვდომობა ნიშნულოვნად გაიზარდა და მედიკამენტი არის უფასო, თუმცა დიაგნოსტიკის საფასური მათ შორის რეგიონში ცხოვრები ადამიანებისთვის ძალიან დიდწილად არის სერიოზული ბერკეტი, რომელსაც ვიცი, რომ ასევე ეს თემაც განშხერებულია და მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს ბერკეტი როგორც ასეთი მოიხსნას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 10-დან ალბათ 7-8 ჩივილი ეხება კონკრეტულ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვა სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის იმ რეგიონებში, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები არ ახდენენ დაფინანსებას და მათ შორის თქვა კურნალობისთვის საჭირო ყველა გამოკვლევის, რაც მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ გაიაფთა რეალურად ხომ იმ წინა წლებში არსებულ სიტუაციისთვის, მაინც კვლავ ეს არის ბერკეტი მათ შორის სოციალურ დაუცველებისთვის, პენსიონერებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და ნუ ძალიან დიდი კონტინგენტი ყავს კიდე საქართველოში უმუშევართა, რომელიც არც სტატუსი აქვს და არც სამსახური და ასევე აქვთ ხოლმე სისტემაზე პრობლემა.
აი მარი ლაპარაკობდა ვთქვათ დიაგნოსტირების ხარჯებზე, როგორც ბარიერზე ამ პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში არის თანდაფინანსების ძლიერი სისტემა მუშაობს, პრაქტიკულად პაციენტს უწევს 10%-ის გადახდა მხოლოდ. არის რეგიონები, მაგალითად აჭარაში,
ზუგდიდში,
სადაცები ქუთაისშიც არის,
ქუთაისშიც,
სადღაც არის, სადაც თვითმმართველობებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ დარჩენილია ძალიან ბევრი რეგიონი, სადაც უკვე პრობლემაა. ეს ხომ თუ კი შევადარებთ, ქალბატონო ეკა, თითქმის იმ სერვისთან შედარებით, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს კურნალობას, ხო? რამდენიმე ათეული, 1000 დოლარის
საფასურის მედიკამენტებს უფასოდ აძლევს სახელმწიფო. ამასთან შედარებით თითქოს არაფერიაო ის 400-480 ლარი ამდენიც არ უწევს. თავდაპირველად ასე იყო პირველ ეტაპზე, ხო? 400-დან
480. არა, 400-480 არის ერთიანი ღირებულება იმ ყველა კურსის, რომელიც სტარტდება მკურნალობის წინ, თუმცა ეს კურსები როგორც ეცეთ ეტაპობრივად ტარდება და ეტაპობრივად უწევს იმ
მესმის, მაგრამ თუნდაც რომ შევადაროთ ეს 480-იც თქვა ბევრისთვის შესაძლოა არაფერი არ იყოს, მაგრამ ბევრისთვის არის საკმაოდ დიდი თანხა.
კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვეთ, მაგეთ კახეთის რეგიონში ვერ მოხერხდა სერვის ცენტრის მოძიება, რომელიც თქვა ადგილზე გაუწევდა მომსახურებას პაციენტებს და ამიტომ ძალიან თითქმის ყველა პაციენტს უწევს თბილისში ჩამოსვლა და ეს კიდევ დამატებით ხარჯებია. მე ხთ იმის რომ ჯანდაც სამისთვის ვიცი რა ქონდა ეს ცდელობა ჩვენთანაც ქონდა კომუნიკაცია.
არა, იცით როგორ არის, ანუ ეს პროგრამას ვაუჩერული და რეალურად თუ მიმწოდებელი დაწესებულება არ გამოვიდა ისეთი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავის მხრიდან ინტერესი აქვს, ანუ ჩვენ ხოც ჩვენი ასე ვთქვათ სერვის ცენტრები არ აქვს, აქ არის მიმწოდებელი დაწესებულება, რომელსაც უნდა გამოავლინოს აქტიურად. იქ პრობლემა იყო სხვადასხვა ტიპის, ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ არ ყავთ სპეციალისტი და მე ზუსტად დასაწყისში გაკვირდა ვახსენენ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მიმართულებით, რომ გაფართოვდეს ის ესე ვთქვათ არეალი სპეციალისტების, ვისაც შეეძლება ცხოველპატიტის მართვა და ერთ-ერთი პირველი არის პირველად ჯანდაცვის რგოლი, რომელიც ახლა გადამზადების ეტაპს გაივლის, სასწავლო კურსი მზადდება მათთვის და ამის შემდეგ უკვე შეეძლება პირველად ჯანდაცვის რგოლს, რომ მართოს ეს პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა არაგართულებული შემთხვევები არ ამ არამედ პროგრამის ფარგლებში, ანუ მარტივი შემთხვევა რომ კლუბი ჩაატაროს და და შესაბამისად ეს გაამარტივებს იმ პროცესს, რომ ჩვენ მოვიცვათ საქართველოს გეოგრაფიულად, რომ მაქსიმალურად ბევრი მიმწოდებელი ყავდეს იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ ეს ელემენტები.
სამეგრელოზე მოსვანეთში თითქოს საპირებენ.
სამეგრელოზე მოსვანეთში ხა იქნება სკრინინგული ცენტრი, შენდება, რომელიც ანუ მართვის ცენტრი, როგორც თქვენ იცით, რომ გაიხსნა ზუსტად 10 ივნისიდან გაიხსნა ფალიაშვილზე. ეს არის ესე ვთქვათ კომპლექსური ცენტრი, რომელშიც როგორც
საბუთების
მიღება ამ ეტაპზე არ არის, ჯერჯერობით ფალიაშვილის სერვის ცენტრი მხოლოდ იბარებს საბუთებს და იქ შესაძლებელია მხოლოდ სკრინინგული კვლევის ჩატარება.
კურნალობა სად არის შესაძლებელი? აი ამ ეტაპზე რამდენ კლინიკაში?
კურნალობა შესაძლებელია 16 კლინიკაში ამ ეტაპზე. ეს არის თბილისში, ხა იცით რო არ ჩამოთვალო, რეალურად ეს ჩამონათვალა.
ხო, ნუ ბევრი რეგიონების მიხედვით რო ვთქვა გორშია, ვიცი?
გორში შესაძლებელია, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში სამი კლინიკა, რუსთავშია კლინიკა, რამე ხوار გამორჩა მგონი არა.
ქუთაისში 2, ბათუმში 2 და ნუ
3.
ქუთაისში 3. კი,
ბათუმში 2 კლინიკა. და პრაქტიკულად ამ ხრივ ერთადერთი პრობლემური მხოლოდ კახეთი იყო, იმიტომ რომ სხვა ამ რეგიონში მეტნაკლებად ხმის.
თქვა ზანეთ რომ მკურნალობის წინ დიაგნოსტიკა, რაც თავიდან თქვა 400-დან 480 ლარამდე ჯდებოდა, ეს ეტაპობრივად ხდებაო? თან გაიაბდაოდა, თან ეტაპობრივად არის გადასახდელი.
ხო, თანა გადახდა. მისი ანუ ჯამში 400 ლარს გადახდა, არ უწევს პაციენტს ყველაზე ძვირი.
ეს ფილიში კი, მაგრამ სადაც არაფერს.
ანუ 480 არის რეალური ღირებულება, მაგრამ აქედან სახელმწიფო ერთ შემთხვევაში ხდის 70%, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება 70%. და მეორე შემთხვევაში, ანუ სოციალურ დაუცველებისთვის 70% აფინანსებს და სხვა დანარჩენი მოსახლეობისთვის აფინანსებს
30%.
ამ ღირებულებიდან ანგარიშდება.
თელ საქართველოში?
თელ საქართველოში. ეს არის უშუალო სახელმწიფო პროგრამიდან რაც ხდება და ის დანარჩენი თანაგადახდის წილი უკვე თანაგადახდის წილში ესე ვთქვათ ეხმარება იგივე მერია თბილისში და იგივე ანუ იმ თანაგადახდის წილში. იცით რა, მე მესმის ხმარი, რასაც აბა შეიძლება რიგ შემთხვევაში ის 336 ლარი უწევს მაგალითად ჩვეულებრივად არასოციალურად დაუცვა 336 ლარია ჯამში ის ღირებულება რაც უნდა გადაიხადოს ყველაზე დიდი. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, იცით რა, ყველა მიცის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის რაღაც უძირო
ესე ვთქვა. კი არა, ეს აღნიშნე როგორც ბარიერი ამ
შემთხვევაში. ეს ბარიერა, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვთვლობთ რომ გავაუმჯობესოთ რაღაცა, მაგალითად ყველაზე მთავარი ხა რაც დაემატა იქიდან გამომდინარე რომ ზუსტად აი მე აღნიშნე რომ ეს ვერ კლევებს, ანუ ბოლო დადასტურებულ კლევებს არ იტარებდნენ პაციენტები, იმიტომ რომ ნუ მე მათ ესე ვთქვა მათი მხრიდან კარგი პოზიციით ვთქვი რომ ისინი თვლიან რომ არ ჭირდებათ, მაგრამ მეორე ხელი შემშველი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს, რომ ისინი თვლიდნენ, რომ აი რაღაც ფულის გადახდის გამო, იქიდან გამომდინარე, რომ თანა გადახდით მათ უწოდოთ ზუსტად ამ ერთი კვლევისთვის 90 ლარს გადახდა, უბრალოდ არ მიდიოდნენ და არ იტარებდნენ ამ კვლევას და რეალურად თუ ეს კვლევა არ ჩატარდა, ვერც თვითონ ვერ გაიგებს განიკურნა თუ არ და ვერც ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი. შესაბამისად სახელმწიფომ აიღო ეს თავის თავზე ეს ბოლო კვლევა ექიმის ვიზიტით და ბოლო ეს დამადასტურებელი კვლევა
გასახების
შეღვა ყველასთვის 100% დაფინანსდება. ეს 2016 წლიდან უკვე ძალაშია
10 ის ასევე იყო ერთ-ერთი ბარიერი, რომელზეც სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში თან აქტიურად განიხილებოდა და ვიმსჩელე და ეს ერთი ვთქვათ გაღმოიფხრა, ანუ სწორედ
ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევაა იმის დასადგენად, აბსოლუტურად განულდა საბოლოო და სამუდამოდ ეს ცეჰეპატიტის ვირუსი თუ ის კიდევ სადღაც იმალება იქ ჩვენ.
კი, ეს არის აუცილებელი კვლევა, რაც ყველამდე ჩაიდო.
სტატისტიკის თუ აღმოჩნდა, რომ თქვა 2 კვირის სამი თვის შემდეგ ისევ არის ცეჰეპატიტის კვარი სისხლში, ბრუნდება ისო პროცესი თავიდან იწყებს. თუ უფრო მოკლე კურსიან რაიმე ესეთი.
ეცეთრა ეს ესეთი საკითხია უშუალოდ რელაფსების შემთხვევაში, სხვადასხვა მიდგომება, სხვადასხვა მიდგომებია, სხვადასხვა კურსი ძირითადად. იქიდან დაწყებული რაც ჰარმონიმი ვიღეთ ჩვენ კურსები უფრო ესე ვთქვათ რეჟიმები, სამკურნალო რეჟიმები უფრო დაცოტავდა და ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი რეჟიმი, უმეტეს რეჟიმები არის 12 კვირიანი. იქიდან გამომდინარე რომ ჰარმონს არც ბევრი კომბინაცია არ ჭირდება, ესე ვთქვათ შეიძლება რიბავირინთან კომბინაციაში იყოს, მაგრამ ინტერფერონიანი რეჟიმები კიდევ უფრო ცოტა არის. მაშინ დარჩა, ნუ შედარებით ესე ვთქვათ ეს რეჟიმებიც გამარტივებული. ახლა წინა წელს 48 კვირიანი რეჟიმიც ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი.
და ალბათ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ასევე უშუალოდ კომპანია გილიარდი გვპირდება ახალ მედიკამენტს, რომელიც ჰარმონიზე უფრო ვთქვათ ეფექტური და გაუმჯობესებულია, ამიტომ რელაფსების შემთხვევაში პაციენტებს ასევე ექნებათ საშუალება, რომ სხვა
დახვეწილი პრეპარატით დაიანონ კურსი.
თვითონ ჰარმონი არის უკვე ერთ-ერთი ძალიან კარგი
სატკალი უფრო დახვეწილი
მედიკამენტი, რომ უკეთესი და უკეთესი პრეპარატები, ესე ვთქვათ, უკვე არის
საშუალება და გამოდის. მის წინა პრეპარატებს ხადი ამითი, მაგრამ
იმეც ვაძლევთ პაციენტებს, მათაც ვისაც ვთქვათ იმ სირე პროცესს შეიძლება დაუბრუნდეს, რომ არსებობს კიდე მეტი.
თვითონ ჰარმონი როდესაც ჩამოიტანეთ, მაშინაც ვამბობდით, რომ გაუმჯობესებული პრეპარატი შემოდისო და რაღაცა პოზიტიური აზროვნება.
კი, ჰარმონი არის სოფოსბივირის და ლედოპასვირის ეს თქვა კომბინაცია, ანუ ორი მედიკამენტის ერთად.
ხოდით აი რადგანაც მედიკამენტებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე არ შემიძლია არ კითხოთ. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი არისო შემთხვევები, როდესაც თქვა ლეტალურად დასრულდა სიკვდილით დასრულდა მკურნალობა. თუ გაქვთ სტატისტიკა კონკრეტული ამასთან დაკავშირებით და რა შემთხვევებია ეს, უკვე დამძიმებული ფორმები მოსული თქვენთან თუ შემდეგ დამძიმდა როდესაც უმკურნალეთ?
ჩვენ თავიდანვე ვქონდა ეს, ასე ვთქვათ, ხმოლოდინ ცუდი სიტყვა რო დავარქვა, თუმცა თავიდანვე როდესაც ჩვენს პარტნიორ კომპანია შევთავაზეთ, რომ ამ ძიმე ფორმებისთვის დაგვთანხმებოდა მკურნალობაზე, თავიდანვე იყო ესე ვთქვათ ეს შიში, რომ ძიმე პაციენტებში, რომელსაც კოღუძლის დაზიანების მაღალი ხარისხი ჰქონდათ, შეიძლება და ყოფილიყო მარსახარბელო შედეგი, არა იმიტომ რომ მედიკამენტი მუშაობდა ცუდად, უბრალოდ იმიტომ რომ
რეალურად
გომარეობა იყო ძალიან ძიმე, მაგრამ იქიდან ჰუმანური მიზნებიდან და ძალიან ბევრი სხვა მიდან გამომდინარე, ჩვენ თხოვეთ უბრალოდ ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, რომ ესე ვთქვათ, წამოსულიყო ამ დათმობაზე და ისინი დაგვთანხმდნენ. თუმცა რიგ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მაინც კარგად იმუშავა მედიკამენტო, თუმცა გარდაცვალების შედეგებს სამწუხაროდ ჰქონდა. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს, რომ არ იყო მედიკამენტით გამოწვეული გართულებები, ეს იყო ღვიძლის დაზიანების მდგომარეობიდან გამოწვეული გართულებები და ეს სტატისტიკა ძალიან აქტიურად გროვდება და ამას თვალსადევნებს ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი კლინიცისტი იმისთვის, რომ დადგინდეს ზუსტად ეს რის გამოა. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიზეზი, რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე გვყავდა ძალიან ძიმე კონტინგენტი დეკომპენსირებული ციროზებით და მაღალი ხარისხის დაზიანებით. სწორედ ამიტომ ქონდა ეს ლეტალობის შედეგი.
ანუ უმძიმესი შემთხვევები.
დაგვიანებული მკურნალობა მკურნალობის შედეგი იყო
ეს. უბრალოდ ნახან ჩვენ შანსი გაგვიჭდა ეს ხალხიც ესე ვთქვა ვერ დარჩებოდა ამ მის მიღმა და ამიტომ ეს შანსი მივეცი.
და თან ყველა პაციენტს ჰქონდა ესე ვთქვა შანსი რომ თვითონ გადაეწყვეტა ამ შემთხვევაში და ის შანსი რაც არსებობდა გამოიყენა.
მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ვთქვა იმისთვის ბარიერი რომ ვთქვა ნაკადი
არა რა თქმა უნდა
უნიკალური შანსი რომელსაც გამოყენება
ამ შემთხვევაში პაციენტებს მიეცათ შანსი რომ ცეჰეპატიტისგან განკურნებული იყვნენ და მაგალითად ღვიძლის გადანერგვა გაეკეთებინათ ან სხვა
კონტექსტი
სადაც შესაძლებელი იყო და ფათეს მოიცათ
გასაგებია ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და მოდით აი ხე ერთად რომ მოვისმინოთ ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა თვითორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა სოლოღაშვილის კომენტარი გოჩას თხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი და შემდეგ აი აქ ამ კომენტარში ასახული თქვათ ასპექტები ცალსალკე რომ ესე მოკლედ გავიაროთ.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო რომ სანამ არ მოუკუტებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ რომ მკურნალებენ ხო უკვე მოვოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთ ხო ქართულებები ახლავს ამ მკურნალობას ანუ გვერდითი მოვლენები არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები მოგეხსენებათ რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც
აი გვერდითი მოვლენების დაფინანსება უჭირთ ასე ბძანა ქალბატონმა მანანა სოლოღაშვილმა ის გახლავთ ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი გვერდითი მოვლენები რა გვერდით მოვლენები აქვთ მოთ ამით დავიწყოთ და შემდეგ ცხადია სახელმწიფო არასოდეს პირდებოდა მათ რომ თქვა ამ გვერდით მოვლენებს დააფინანსებდა არის ისეთი რა ძართული გართულებები რაც თქვა ძვირადღირებულ ჩარევას საჭიროებს
ეს გაუსმო ხას რომ ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა ანუ რაც შემუშავდა და ამ ეტაპზე მუშაობს ეს მოიცავს დიაგნოსტიკას ხათ არის აქ ნათქვამი რომ მოიცავს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის კომპონენტებს ანუ შოთ ეს დიაგნოსტიკა შეეხება მკურნალობაში ჩართვას და შემდეგ მონიტორინგის პროცესის კვლევებს რომელიც მათ უტარდებათ და მკურნალობა კიდე შეეხება უშუალოდ მედიკამენტის მიღებას ანუ ეს ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა სხვას ესე ვთქვათ
სხვა კომპონენტებს კომპონენტებს
არითვალისწინებს. თუმცა თქვენ იცით რომ სახელმწიფოში მუშაობს სხვა სახელმწიფო პროგრამებიც, მათ შორის არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ შორის არის ინფექციური დაავადებების მართვის პროგრამა, რომელიც მეტნაკლებად ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ყველა იმ გართულებაზე ასე ვთქვათ მოქმედებს, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დაუფიქსირდეს პაციენტებს, მაგრამ მეტნაკლებად გათვალისწინებული აქვს ესე ვთქვათ ამ მდგომარეობები, რაც შეიძლება ამ პროგრამებით იყოს მოცული. აქედან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე როდესაც ეს ასე ვთქვათ პროგრამა შემუშავდა, სწორედ ესეთი პოლიტიკა იყო, რომ რაღაცა ნაწილი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მოცული. და სწორედ ესა მიდის. თუმცა მე მის ახლა არ შეიძლება არსებობს ისეთი უნიკალური პროგრამა არსებობდეს. თქვენც იცით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან მართლაც უნიკალური პროგრამაა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს შანსი გაუჩნდა საერთოდ როვერ მკურნალობდა ისეთ დაავადებებს მკურნალობენ, მაგრამ ყველა ვერ იქნება კმაყოფილი, რა თქმა უნდა, მესმის რომ რაღაცა პროცენტი იქნება კმაყოფილი და რაღაცა მდგომარეობა შეიძლება არ იყოს ყველაფერი მოცული პროგრამულად.
გვერდითი მოვლენები როდეს მახსენეთ ჩვენ და თუ შეიძლება რომ მითხრათ აი რა იცის თქვა და რა შეიძლება მოხდეს ამ მკურნალობას. მე ერთი ვიცი რომ რკინა დეფიციტურ ანემიაზე ლაპარაკობ ახლა ხშირად თქვა რაც ამის კვალდაკვალ მკურნალობის კვალდაკვალ ვითარდებაო.
იცით რა, აი ნამდვილად არ მინდა ახლა რაღაცა ჩავერიო ასე ვთქვათ კლინიკისტურ კლინიკურ თემებში, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად იყოს აღქმული ეს, რომ ვთქვათ ახლა გვერდითი მოვლენა პირდაპირ დაუკავშირდება რომ რაღაცა მედიკამენტის მიღებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენა, რაც რეალურად სანამ არ თუ არ დასაბუთდება რაღაც ძალიან სერიოზული კვლევით, ვერ იტყვი რომ მაინცამაინც მედიკამენტის მიღების გამო გართულდა. შეიძლება გვერდითი მოვლენა ქონდეს პროკურნალობის პროცესში და ნები ნებისმიერ მკურნალობას ახლავს თან რაღაცა ანგართულება ან გვერდითი მოვლენა, რაც შეიძლება სხვადასხვა მდგომარეობით იყოს გამოწვეული. ამიტომ ცალსახად აი ამ პროგრამასთან მიბმა უშუალოდ მედიკამენტები შეიძლება, იმიტომ რომ ესენი რეალურად C ჰეპატიტის ვირუსი და არც ერთი კონტინგენტი არ ყავს ჩვენ, ახლა ჯერ ახლა უკვე ახლა დაიწყება 10 ივნისის მერე ისეთი მდგომარეობები, როდესაც საწყის სტადიაზე აღმოვაჩენ და ცეჰეპატიტის და ღვიძლის დაზიანება არ იქნება, თორე ღვიძლის დაზიანების შემთხვევაში რომელი ხარისხიც არ უნდა იყოს, რაღაცა პრობლემა ორგანიზმში არის, შესაბამისად ანემია შეიძლება დაფიქსირდეს, შეიძლება სხვა გართულებაც დაფიქსირდეს, ასე რომ მე უბრალოდ არ ჩავე რომ ჩემი კომპეტენცია მაგ
იმის გამო იმისთვის რომ თქვა სამხელა ძალისხმევა, სახელმწიფო სამხელა ძალისხმევა და რა ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების სამხელა ჩართულობით თქვა წინწასული საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფული ასევე წყალში არ ჩაიყაროს, საჭირო აუცილებელია პრევენცია. აი პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით, იმისთვის რომ ახალი შემთხვევები არ წამოვიდეს, კიდევ უკვე ნამკურნალების კვალდაკვალ, ხო? რა შეიძლება გაკეთდეს? აი მოკლედ რომ თქვა, შესაძლებელია?
А, რა თქმა უნდა, ანუ პრევენცია არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ჰეპატიტის ელიმინაცია, დიდი პროექტია, მარტო პროგრამა არ არის ეს მკურნალობის, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც ამ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას, ასევე პრევენციულ ღონისძიებებს, ასევე ცნობიერების ამაღლებას და ასევე ძალიან ბევრ კომპონენტს, რომელიც მასში შედის და ძალიან მოკლე ვადაში ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგია ქვეყანაში დამტკიცდება და ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოს.
რა ეტაპზეა უკვე მიდის ბოლომდე?
კი, რეალურად სად არის დასრულებულია, ბოლო კომენტარები მივიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ძალიან მალე დამტკიცდება სტრატეგია, რომელიც სწორედ ამ ყველა ღონისძიებას მოიცავს.
მათ შორის შემოწმება, თქვა სტომატოლოგიური კლინიკების სალონები, სადაც თქვა სვირინგებს აკეთებენ და ამ შემდეგ.
თქვენ იცით რომ პირველ ეტაპზე ეს შემოწმება ჩატარდა, შემდეგ მეცად გაფრთხილება, შემდეგ ინფექციის კონტროლის გაიდლაინი განახლდა და დამტკიცდა ძალიან ესეთ სერიოზული სახით და ეს პროცესი არის ესე ვთქვა უწყვეტი, იგივე რეგლამენტი შემუშავდა ტატუ სალონებისთვის და სილამაზის სალონებისთვის და ეს არის უწყვეტი პროცესი, ანუ ერთ დონეზე არ ჩერდება სახელმწიფო და ამას ექნება უფრო და უფრო სერიოზული განვითარება იმისთვის, რომ არ გქონდეს ჩვენ რა ინფექციები და არ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე რა თქმა უნდა მარტო ერთი ხელით რომ მკურნალო ვერაფერს ვერ ვიზავთ, თუ ისევ ახალი შემთხვევები გვექნა.
მარი, რა სიტყვით, პრევენციის ეტაპი, უნიშნელოვანესი ეტაპი.
კი, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეკას და თუ ასევე შევადარებ წინა წლებთან შედარებით დღესდღეობით ინფერბულების დონე ნამდვილად ძალიან გაზრდილია, ზუსტად იმ ღონისძებების წყალობით, რასაც უშუალოდ სახელმწიფოც და არასამთავრობო სექტორიც ატარებს, თუმცა ძალიან ბევრი ნაბიჯია კიდე გასაკეთებელი ამ კუთხით, გადასადგმელი და ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე ამას ვაგრძელებთ, ბუნებრივია. რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და სახელმწიფოს დამოკიდებულების შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და დღესდღეობით დეკრიმინალიზაციაზე ან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე სწორედ იმიტომ საუბრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც სხვა პრევენციის ზომებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს ნაკლები ნება აქვს, რომ სწრაფად ეს პრობლემა მოაგვაროს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული, ეს ვთქვათ, ბერკეტი და ხარვეზი იქნება ამ ელიმინაციის პროგრამისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან ძალიან მივესალმებოდით ამ პროგრამას და დღემდე მივესალმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ის რისთვისაც ვიბრძოდი წლების განმავლობაში, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ ელიმინაციის მიღწევა გარკვეულია ამ ზომების ვთქვათ შემოღებამდე წარმოუდგენელად გვეჩვენება და არის უკვე არსებული სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, მაგათ ეგვიპტის გამოცდილება, სადაც მე დაეკა გასულ წელს ანუ ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე ვიყავით და სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზე იქაც იყო დეკრიმინალიზაცია, ზიანის შემცირების პროგრამებისადმი ყურადღების არ დათმობა და მხოლოდ მკურნალობა მკურნალობისთვის არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა შემდეგ რეინფექციის და გამოდის, რომ ეს ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება ამაში. ამიტომ სწორედ ერთ-ერთი თემა, რაზეც არასამთავრობო დღეს ძალიან მაღალ ყურადღებას ამახვილებს, ანუ ჩვენ ხედავთ მსაუბრს სახელმწიფოსი ბევრ თემის მიმართ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მათ შორის ჩართული არასამთავრობო სექტორის და უშუალოდ პაციენტთა თემით ამ ყველაფერში, მაგრამ არის ის თემა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, სადაც ჯერჯერობით არ ჩანს კონკრეტული, ეს თქვათ, მსაუბრს სახელმწიფოსი რაღაც კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას. არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს, გულისხმობ ძალოვანო გამოწყებებს, იმიტომ რომ სანამ ეს თემა არ გახდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტული თემა და არ და თქო რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის თემა და ეს არ შეიცვლება, მანამდე ალბათ რთული იქნება და მხოლოდ ამბიციურ ეს თქო გეგმას
გასაგებად. ძალიან ორი სიტყვით რომ ვითხრათ, შესაძლებელია თუ არა 5 წლით იყო თავიდან ეს პროგრამა და გახანგრძლივდეს. ძალიან ცოტა.
ერთი მითქეთ, რომ ხელშეკრულება რაც გაფორმდა პარტნიორ კომპანიასთან გულისხმობს რომ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ თუ ესე თქვა ვერ მოეწყო, ჩვენ გვეყქნება მედიკამენტი, ასე რომ ეს
გასაგებია. ანუ არის დრო და უნდა იჩქარონ და გამოიყენონ ეს დრო მაქსიმალურად. როგორ ერთიან C ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა ადამია, ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახვდათ, მე გამშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ძალიან დიდი მადლობა.